Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la cea din urmă parte a cărții Isaia. Vom parcurge astăzi ultimele două capitole ale acestei cărți și vom observa continuarea mesajului lui Dumnezeu către poporul său. Capitolul 64 se debutează cu o invocare a profetului. O, de-ai despica cerurile și te-ai coborâ, s-ar topi munții înaintea ta, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea ta. În cazul acesta, profetul este un reprezentant al rămășiței credincioase lui Israel din viitor. Din nou, vedem că el folosește timpul trecut, care este numit timp profetic. Aceasta înseamnă că Dumnezeu vede aceste lucruri ca și când ele s-ar fi întâmplat deja și dă lui Isaia profeția privind în urmă la aceste evenimente. Profetul îl roagă aceste lucruri pe Dumnezeu, așa cum și rămășița lui Israel o va face în acea zi a necazului cel mare. Acest fragment nu se referă la Biserica Domnului Iisus Hristos. Este foarte important să notăm acest aspect. Rândurile acestea se adresează rămășiței lui Israel, dar ca și credincioși, noi ne putem identifica ușor cu ei. Rugăciunea noastră de astăzi ar trebui să fie una prin care îl implorăm pe Domnul Iisus să vină. Așa cum focul face apa să fiarbă, tot la fel prezența lui Dumnezeu va face să tremure popoarele. Popoarele de astăzi par să nu fie conștiente de existența lui Dumnezeu. Îl ignoră mai degrabă. Unii se întreabă ce se întâmplă în țări precum China. Adevărul este însă că și noi suntem la fel de lipsiți de temere de Dumnezeu ca și ei. Națiunile lumii nu se întorc astăzi la Dumnezeu, nu-i recunosc puterea, autoritatea. Totuși, eu cred că odată cu apropierea sfârșitului, oamenii vor deveni conștienți de faptul că Dumnezeu se pregătește să intervină. Aceeași conștiență a iminenței intervenției lui Dumnezeu a existat și înainte de nașterea lui Hristos și câțiva istorici romani au atras atenția asupra acestui fapt. Dar să mergem mai departe, versetul 3. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai coborât și munții s-au zguduit înaintea ta. Munții, iată, se vor topi în prezența lui Dumnezeu. Vrăjmașii vor striga atunci către munți să-i ascundă de mânia mielului. Citim în cartea Apocalipsa, capitolul 6, versetul 16. Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume, ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în el. Gândul acesta este surprins și de Apostolul Pavel, în prima epistole către Corinteni, capitolul 2, versetul 9, unde spune el: dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Apostolul continuă: nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Versetul 9 din acest capitol 2 al primei epistole către Corinteni este în mod evident un citat din Isaia. Versetul următor însă ne spune că în zilele noastre Duhul Sfânt ne va descoperi aceste lucruri. În timpul necazului cel mare, oamenii vor fi nevoiți să aștepte venirea lui Hristos pentru a le fi descoperite lucrurile. Chiar și despre noi se poate spune că acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin, spunea Apostolul Pavel în aceeași epistolă către Corinteni, în capitolul 13 de această dată. Noi ne putem identifica în această secțiune cu cei care adresează această rugăciune, pentru că și noi avem o nădejde. Noi îl așteptăm pe Domnul să ne ia din această lume, în timp ce ei vor aștepta ca Domnul să vină și să întemeze împărăția sa pe pământ. S-ar părea că singurii care nu văd această deosebire adesea sunt chiar teologii. Eșecul de a recunoaște că Domnul Hristos va veni să ia biserica sa, cu care se va întâlni în văzduh, și că el se va coborî pe pământ pentru a întemeia împărăția sa, duce la apariția unei teologii denaturate. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și-și aduc aminte de tine, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit, vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Se întreabă profetul în versetul 5. Începe însă recunoașterea păcatului, însoțită de manifestarea încrederii în răscumpărarea Mântuitorului, ceea ce creează premisele pentru mântuire. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Un verset foarte cunoscut, fiind utilizat frecvent când este vorba de faptul că omul nu are nicio neprihănire a sa. Acest lucru nu este adevărat numai cu privire la Israel, dragi ascultători, ci este adevărat cu privire la întreaga rasă umană. Atât evrei cât și neevrei au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, de imaginea aceasta a lui Dumnezeu. Toți am ajuns ca niște necurați și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, recunoaște profetul. Nu contează ce considerăm noi a fi o faptă bună. Poate suna foarte bine să dai 10 milioane de lei pentru a hrăni pe săraci sau pentru a îngriji de orfani sau de văduve, dar înaintea lui Dumnezeu, tot ceea ce produce natura aceasta umană coruptă nu este altceva decât o haină mânjită. Nu poți scoate un lucru curat dintr-un lucru necurat. Un păcătos pierdut nu este capabil să facă ceva ce poate fi primit de Dumnezeu. Mai întâi, trebuie să vină la Dumnezeu așa cum spune Dumnezeu, așa cum solicită El. Pentru cei mai mulți oameni, acest lucru este dificil de acceptat, în special de către omul nemântuit care se bizuie pe faptele lui cele bune pentru mântuirea sa. Dar, Doamne, continuă profetul, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Trebuie să mărturisesc că îmi place foarte mult acest verset. Îmi place nu numai datorită cuvintelor care sunt spuse aici, dar mi-ar place și mai mult să fie o atitudine a vieții mele și a vieții tuturor celor ce își spun copiii lui Dumnezeu. Să ne simțim într-adevăr lutul în mâinile olarului. Dumnezeu este Tatăl nostru prin creație. Dar, așa cum știm, omul a pierdut cu totul această imagine, această dimensiune. Noi putem deveni copii ai lui Dumnezeu într-un singur mod acum, și anume prin Domnul Iisus Hristos. Noul Testament ne spune că fiii lui Dumnezeu sunt în această relație pe o cu totul altă temelie decât cea a creației. Ioan spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Noi suntem lucrarea mâinilor Tale. Aceasta este o recunoaștere a faptului că Dumnezeu este Creatorul nostru. Așa cum spunea profetul, El este olarul. El este Cel care ne-a modelat. Olarul care face un vas de lut, o vază frumoasă, de exemplu, este într-un sens părintele acelui vas. Când ne vorbea atenienilor, Pavel afirma, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Predica Apostolul Pavel și consemnează Luca în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Omul este de neam din Dumnezeu datorită faptului că suntem creați de El, dar nu toți oamenii sunt fii născuți din nou ai lui Dumnezeu. Pavel spune că de vreme ce Dumnezeu ne-a creat pe noi, noi ne-ar trebui să facem un chip al lui Dumnezeu și să spunem că așa este Dumnezeu. Aceasta ar însemna că încercăm să-L creăm noi pe Dumnezeu, ori El a interzis cu desăvârșire acest lucru. Cetățile Tale, cele sfinte, sunt pustii. Sionul este pustiu, Ierusalimul este o pustiitate. Citim mai departe în versetul 10. Descrierea din acest verset nu se potrivește cu situația din vremea lui Isaia, dar așa s-a întâmplat la scurtă vreme după aceea, când Babilonul a venit împotriva Ierusalimului. Iată ce găsim relatat în Cartea 2 Împărați, în capitolul 25, versetele 9 și 10. A ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A pus foc tuturor caselor care aveau o însemnătate oarecare. Toată oștirea haldeilor, care era cu căpetenia străjerilor, a dărâmat zidurile din prejurul Ierusalimului. Profeția lui Isaia s-a împlinit întocmai. casa noastră cea sfântă și slăvită, spune profetul mai departe, în care părinții noștri cântau laudele tale, a ajuns prada flăcărilor și tot ce avea mai scump a fost pustit. Isaia scrie ca și când toate acestea s-au întâmplat deja, deși vor mai trece aproape 100 de ani până atunci. Templul a fost distrus în vremea aceea, când a fost distrus și Ierusalimul, de fapt. După toate acestea, te vei opri tu, Doamne? Vei tăcea tu oară și ne vei întrista nespus de mult? Profetul încheie acest capitol cu o întrebare. Va refuza Dumnezeu să acționeze? Fragmentul care a mai rămas din cartea lui Isaia va prezenta răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare. Dumnezeu l-a respins spre Israel numai după ce poporul l-a respins mai întâi pe el, pe Dumnezeu. Totuși, această respingere nu a amenințat planul și scopul lui Dumnezeu pentru ei și pentru acest pământ. Dumnezeu a mers mai departe cu împlinirea programului său, care nu s-a încheiat încă. Capitolele 65 și 66 conțin răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea ridicată de profet. Dumnezeu spune foarte clar că păcatele și necredincioșia lor sunt responsabile pentru judecata pe care El a adus-o asupra poporului, dar și că păcatele lor nu au modificat făgăduințele și planurile sale cu privire la împărăția ce va să vină. Dumnezeu a păstrat o rămășiță prin care El va împlini toate aceste profeții. Încă o dată, El oferă aici o viziune asupra împărăției și perspectiva poziției eterne a lui Israel în cadrul unui pământ nou și al unor ceruri noi. Cu acesta vom ajunge la finalul cărții Isaia, care se încheie cu o strălucitoare imagine a slavei. Deci, capitolul 65, versetul 1. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Cred că referința acestui verset este în direcția neamurilor la care a ajuns acum Evanghelia. Când a venit la Filipi, de exemplu, Pavel a avut viziunea acelui om din Macedonia. Totuși, când a ajuns acolo, el nu a găsit un bărbat care să-l aștepte pentru a asculta Evanghelia, ci o femeie pe nume Lidia, care ținea o întâlnire de rugăciune pe malul unui râu. Chiar dacă ea nici nu știa probabil că acestea erau lucruri de care avea nevoie, Pavel i-a propovăduit Evanghelia. Apostolul Pavel citează acest verset din Isaia în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 20. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Nimeni nu imploră astăzi să audă Evanghelia. Este foarte adevărat. Dar Dumnezeu a răspuns unor oameni care nici măcar nu-L chemaseră. Eu unul, trebuie să recunosc, n-am cerut să fiu mântuit. Dumnezeu a fost Cel care a ales să mă mântuiască. El m-a găsit pe mine. Iată ce spune Dumnezeu mai departe. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Acum Dumnezeu vorbește evreului, poporului Israel. Dumnezeu a dat Evanghelia mai întâi poporului său. A fost propovăduită mai întâi iudeilor. Tot în Romani, capitolul 10, versetul 21, Pavel spune, pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 46, citim următoarele. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamul. Așa s-a și întâmplat. Cu alte cuvinte, dacă Ierusalimul refuză Evanghelia, Efesul o va primi. Dacă Bucureștiul refuză Evanghelia, ea va fi primită de Bombe, India sau de alt oraș de la capătul lumii care vrea să audă mesajul lui Dumnezeu, dragi ascultători. Harul lui Dumnezeu se va revărsa undeva în această lume. Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru și ar trebui să ne deschidem inimile pentru a-L primi. Iată acum o listă parțială numai a motivelor pentru care este respins poporul lui Israel. Ei încălcau poruncile date de Dumnezeu. Spune Dumnezeu, mi-am întins mâinile spre un popor care nu contenește sămămânie în fața, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș. care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri mâncând carne de porc și având în străcâni bucate necurate, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine căci sunt sfânt. Asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Și iată care este și hotărârea lui Dumnezeu, versetele 6 și 7. Iată ce am hotărât în mine. Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Pentru nelegiuirile voastre, zice Domnul, și pentru nelegiuirile părinților voștri, care au ars tămâie pe munți și m-au batjocorit pe înălțim, de aceea le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut. Israelul era mândru. Chiar dacă practica regulile unei religii date de Dumnezeu, inima era departe de el. Poporul comitea nelegiuirea la fel de ușor cum împlinea ritualul religios. În felul acesta îl batjocoreau pe Dumnezeu. Dumnezeu are însă și un mesaj de încurajare. Iată ce citim în versetele 16 și 17. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Adevărații credincioși din trupul lui Hristos, dragi ascultători, vor fi luați înainte de venirea necazului cel mare. Trebuie să recunoaștem faptul că se va face o deosebire între cei care sunt acolo doar cu numele și credincioșii autentici. Rugăciunea noastră de astăzi este, vie împărăția ta. Iar în capitolul 66 constatăm că împărăția a venit. Așa vorbește Domnul, citim în primul verset al acestui capitol. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Pământul este așternutul picioarelor mele. Dragii mei, pământul acesta pe care trăim noi este chiar atât de important cum ne place nouă să credem. Pentru Dumnezeu este doar așternutul picioarelor sale. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință, întreabă Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că niciun templu de pe acest pământ nu l-ar putea cuprinde. Solomon, cel care a construit primul templu al Israelului, a recunoscut acest lucru. În rugăciunea de consacrare a primului templu le-a spus, va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Prin urmare, dragi ascultători, caracterul etern al împărăției va fi însăși prezența lui Dumnezeu. Nu va fi nevoie de niciun templu atunci. Noul Ierusalim, spre care citim în cartea Apocalipsa, capitolul 21, va fi un loc în care oamenii întregului pământ vor veni să se închină și să-l viziteze. Ascultați ce spune Dumnezeul creației, cel prea înalt și sfânt. Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Dumnezeul care a creat acest univers vast, cel care este mai presus și dincolo de acest univers, acceptă să locuiască alături de cel zmerit, de cel cu duhul mâhnit. Cât de mare este bunăvoința lui Dumnezeu, dragi ascultători! În ziua aceea, așa cum ne-a spus Domnul Iisus, cei blânzi vor moșteni pământul. De fapt, vor moșteni toate lucrurile. Cine junghe un bou ca jertfă, spune Domnul, nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jertfește un miel este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în înriciunile lor. S-ar putea să vă deruteze puțin acest verset, însă trebuie să fiți atenți la ultima lui parte. Pentru că aici este vorba de acei oameni care își împlinesc, da, ritualurile, dar sufletul lor găsește plăcere în uriciunile pe care le fac, în căile lor. Ascultați cuvântul Domnului, citim în versetul 5, voi care vă temeți de cuvântul lui, iată ce zic frații voștri, care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu, Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Dumnezeu, dragi prieteni, va face deosebirea între ceea ce este adevărat și ce este fals, între ce este real și ce nu este real. Domnul Iisus Hristos a spus să lăsăm să crească la un loc greul și neghina, pentru că El le va separa. Se pare că acel moment a început. Fariseul meticulos în respectarea normelor practice ale religiei sale va fi aruncat afară. Vameșul care a stat la distanță și s-a pocăit cu adevărat va fi primit de Dumnezeu. Un glas răsunător iese din cetate. Un glas iese din templu. Este glasul Domnului care dă vrăjmașilor plata cuvenită. Înainte ca să simtă dureri, a născut și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Israelul va trece prin necazul cel mare după ce Hristos se naște în Betleem, înainte să simtă durerea, a născut un fiu și acesta este Domnul Iisus Hristos. Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu las să nască, zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău. Dumnezeu se va asigura de faptul că toate promisiunile sale sunt împlinite. În continuare el spune, bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el toți cei ce-l iubiți, împărțiți și bucuria cu el acum toți cei ce l-ați plâns. Toate popoarele vor apărea înaintea lui, dragi prieteni. Domnul Iisus a menționat acest lucru în Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții săi îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi aduse înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Atunci vor fi mântuiți foarte mulți oameni dintre neevrei, tot așa cum vor fi mântuiți foarte mulți din poporul Israel. Popoarele vor veni și se vor închina Domnului în Ierusalim. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Citim în versetul 22 al capitolului 66. Scopurile lui Dumnezeu și făgăduințele sale pentru Israel sunt veșnice, la fel cum veșnic va fi și pământul cel nou și cerurile cele noi. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închină înaintea mea, zice Domnul. Răscumpărații din toate timpurile se vor închina Domnului și îl vor lăuda toată veșnicia. Aceasta va fi activitatea cea mai importantă în care vor fi implicați toți cei care își vor petrece veșnicia cu Domnul. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Iată că finalul este atât într-o notă optimistă, plină de nădejde, cât și într-una care atrage atenția. Cu alte cuvinte, cei răi n-au pace, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta va fi starea celor răi pentru întreaga veșnicie, fără pace, fără odihnă, fără mulțumire, fără Dumnezeu. Dragii mei, acesta este modul în care se încheie această carte a lui Isaia, cu un al treilea avertisment care spune că nu există pace pentru cei răi, dar pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu este atât de multă nădejde.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.